Hobby magazín.
Vítam vás, vážení posluchači, u pravidelného, inspirativního a navíc zcela bezkonfliktního magazínu pro šikuly všech druhů. V tomto hobby magazínu se mezi jiným dozvíte, jak dlouho se vyvíjela pravidla pro tvorbu japonských zahrad a jakou mají ty japonské oázy klidu, pohody a meditace vedle těch už zmíněných pravidel ještě navíc také svoji filozofii. Dále. Základní informace pro začínající astronomy amatéry zjišťoval kolega Jan Zítka. Jak postavit domácí krb, aby doopravdy hřál a váš byt navíc zútulnil. To bylo zase téma, které Markéta Vejvodová konzultovala s Robertem Wirtem, fotografem předních časopisů obydlení. A máme tu dnes i nanejvýš zajímavý tip pro potenciální chovatele nadmíru exotických domácích miláčků. Jako bonus a tudíž i takové překvapení. Nemusím jistě zdůrazňovat, že ke všem tématům vám přeji soustředěný a jak se tak krásně česky říká, i nerušený poslech. Váš Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Patříte mezi obdivovatele japonských zahrad a třeba byste si rádi některé ty úchvatné prvky japonského zahradnictví vytvořili i na té vaší zatím ryze české zahrádce. A víte, jak dlouho se ta japonská pravidla vlastně vyvíjela a jakou mají japonské zahrady dokonce i osobitou filozofii? To všechno pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u Daniela Wiesnera, majitele bonsai zahrady.
Do jak daleké historie v Japonsku sahají tradiční japonské zahrady, tak jak je známe dnes?
Japonskou zahradu jako takovou nevynalezli nebo nezačali Japonci. To přichází z Číny a z Koreje. Kolem roku 500 v 6. století přišli do Japonska korejskí umělci, zahradníci a výtvarníci, kteří ji rozvinuli jako stavbu japonských zahrad na bázi buddhismu. První zahrady byly takzvané uctívané jako přírodní scenérie s názvem Niva. Kdy to vlastně vycházelo ze stávající přírodní scenérie, až později se do toho začaly zakomponovat nějaké přírodní uměle zasazené prvky.
Co přesně ty zahrady měly znázorňovat? Jakou měly filozofii?
Ty první zahrady jsou šintoistické. Vlastně šintoismus vychází z toho, že se uctívají jako přírodní věci. Jako třeba šintoisti věří, že třeba kámen má duši, ta rostlina samozřejmě taky, strom taky. Jo. Takže ty šintoistické zahrady měly nejvíc v přírodě. Potom buddhistické zahrady, ty vlastně to byly chrámové. Buddhismus jako vychází z jiných prvků než ten šintoismus, kde je víc jako kladený důraz na to náboženství. Smysl japonské zahrady je se odbourat, oprostit od toho reálného světa. Takže je potřeba se oprostit od toho reálného světa a stoupit do rádoby ideálního světa. Což by měla být ta japonská zahrada, kde je ohraničený prostor, měl by to být ideální svět, než školy teda rajská zahrada.
Největší rozkvět japonských zahrad nastal v takzvaném období Edo, trvajícím od roku 1600 do roku 1867, kdy Japonsko bylo na svém vrcholu. Byla to doba slavných bojovníků šógunů, kdy japonské císařské dvory a šlechta měli hodně peněz a na svých rozsáhlých pozemcích zakládali palácové zahrady. V té době navíc vznikala tradice japonského čajového obřadu, takže začaly rovněž vznikat čajové zahrady, určené pro pití čaje. Základní rostlinou japonské zahrady byla už tehdy stanovena borovice, stejně tak jako azalky, rododendrony a další prvky. Co vlastně vyjadřují v japonské zahradě ty různé můstky, jezírka či lampičky? Jaké jsou vůbec tradiční prvky, které v japonských zahradách nacházíme?
No tak tradiční prvky, to jsou lampy, že? Těch lamp je řada druhů. Zase to všechno v podstatě pochází z Číny, z Koreje. Japonci všechno akorát takové to známí, jako třeba spoustu věcí zdokonalili, ale nevynalezli.
Nicméně Japonci jsou schopní japonskou zahradu vytvořit třeba na metru čtverečním. Co znamená ta miniaturní složka v zahradách, že ty zahrady jsou vlastně zmenšené, vidíme tam mini keříčky?
Ta japonská zahrada má vlastně i zrnko písku má v sobě celý vesmír. Čili i ta zahrada má v sobě, jako, dá se říct, celý vesmír. A Japonci jsou schopni to udělat jako i na miniaturním kousku. Dneska na terasách nebo obchodních domech, v nákupních centrech nebo v kancelářích a tak podobně. No.
Těmto miniaturním zahradám se říká tsubo niva. Mívají maximálně 9 metrů čtverečních. I když v Japonsku na zahrádku tsubo niva narazíte i třeba na 1 metru čtverečním. Právě do těchto zahrádek jsou vhodné bonsaje. Překvapivě ale pro její vytvoření budete hlavně potřebovat kameny a štěrk.
Štěrk, jako to je taková základní stavky zahradě, tam nemusí být vůbec voda, nemusí tam být ani rostlina, ale měly tam být aspoň 3 kameny. Vždycky lichý počet, 3, 5, 7. Pak by tam mohla být nějaká lampička nebo ta nádržka na vodu Tsukubai.
Zmiňovaná nádobka na vodu Tsukubai symbolizuje očistu mysli. Ať už si totiž budete chtít udělat zahrádku Tsubo Niva nebo skutečnou japonskou zahradu se živými rostlinami, vždy se řiďte základním pravidlem. Vytvořit zahradu jako ohraničený prostor, jako uzavřený mikrosvět. V japonské zahradě byste se totiž měli oprostit od okolního světa, čerpat tady energii, očistit i oživit mysl a oddávat se například meditacím.
Hobby magazín.
Takovým skutečně celoživotním hobby neboli koníčkem nemusí být ovšem jenom zahrada nebo kutilství všeho druhu. Pro někoho může být takovou nádhernou a celoživotní vášní třeba astronomie. Jsou lidé, které láká pozorovat vesmír zasvěceně, neboli rozumět tomu, co to vlastně vidí, ale i jak s tím zasvěceným pozorováním oblohy vlastně začít. Nejen o tom si s Pavlem Suchanem z Astronomického ústavu Akademie věd povídal Jan Zítka.
Zatím neuvažujeme o koupi dalekohledu. Můžeme, když pozorujeme oblohu pouhým okem, i tak vidět zajímavé věci?
Právě, že můžeme, protože ta astronomie má obrovskou výhodu na rozdíl od spousty jiných vědních disciplín, že je prostě vidět. Jakmile si pořídíme takzvanou otočnou mapku hvězdné oblohy, tak se můžeme učit, na které hvězdy koukáme a do jakého souhvězdí se díváme. Pak tam najdeme občas hvězdy, které jsou tam navíc, které na té mapce nejsou, ale to není chyba tisku, to je to, že koukáme na planetu, která samozřejmě je mnohem blíže před těmi hvězdami a pohybuje se po naší obloze, posouvá se mezi souhvězdími. Pak samozřejmě můžeme pozorovat měsíc, tak ten je velmi dobře pozorovatelný a je velmi pěkné pozorovat jeho vývoj. A pak to jsou samozřejmě takové věci jako Mléčná dráha, tak za to už musíme cestovat někde mimo město samozřejmě, kde jsou dobré pozorovací podmínky. A například, pokud se člověk naučí, kde je taková galaxie v Andromédě, tak se podívá na útvar pouhým okem. Je stále ještě bez dalekohledu, který je vzdálený přes 2 miliony světelných roků.
To je nádhera, co všechno můžeme vidět, když jsme pozorní. Vy jste zmiňoval mapu hvězdné oblohy. Doporučil byste pro začátek ještě něco, nějakou vhodnou literaturu, ze které načerpáme dobré informace?
Tak literatury dneska v knihkupectvích je obrovské množství, takže má smysl se jednak podívat po nějaké takové základní encyklopedii vesmíru, aby člověk věděl, co to je za objekty, na co vlastně se dívá. A pak se podívat po něčem, co se jmenuje třeba naše souhvězdí nebo souhvězdí naší oblohy, kde si můžete projít obrazem nejenom tu vlastní mapku, jak to souhvězdí vypadá, kam se máte dívat na obloze, na jaké roční období spadá to, které souhvězdí, ale především, co tam je za objekty, které teda ještě očima neuvidíte, které uvidíte možná dalekohledem a které jsou vyfotografované třeba velkými přístroji, takže víte, na co vlastně se v tom souhvězdí díváte. Pak samozřejmě existuje internet, například Česká astronomická společnost www.astro.cz, tam je řada materiálů, rady pro pozorovatele nebo co je vidět právě na obloze a člověk má záruku, že na takovémhle internetovém portálu najde aktualitu, to znamená bude-li zatmění měsíce, takže tam najde takovéhle informace.
Po čase se rozhodneme, že si dalekohled pořídíme, nicméně ta nabídka je určitě široká. Co všechno vzít v potaz, pokud se rozhodujeme pro dalekohled?
Kritéria toho výběru jsou u většiny lidí, kolikrát zvětšuje ten dalekohled, ale paradoxně to není to nejlepší kritérium, protože takové to velké zvětšení, které vydáváme v některých supermarketech na krabicích, zvětšuje 500x, tak to je teoretické zvětšení, které nikdy nevyužijeme, ať už pozorovacími podmínkami, nebo třeba kvalitou toho samotného dalekohledu. Takže má smysl se dívat po průměru toho dalekohledu. Čím větší průměr ten dalekohled má, tím slabší objekty nebo vzdálenější objekty ve vesmíru uvidí. Má smysl se paradoxně dívat i po takové nedůležité věci zdánlivě, jako je ta trojnožka nebo ta takzvaná montáž, na které ten dalekohled je namontovaný, protože čím pevnější bude, tak tím budeme mít ostřejší, respektive klidnější obraz. Nebude se ten dalekohled chvět a pak využijeme právě to velké zvětšení. Čili dneska kolem 6, do 10 000 korun je možné pořídit velmi kvalitní dalekohled, který nás bude těšit tou náplní pro nás pozorováním oblohy mnoho let, aniž bychom došli na nějakou mez, že už by nás nebavil, protože chceme lepší.
Kdybychom sami se chtěli pokusit o nějaký astrosnímek, samozřejmě byť laický, začátečnický, jaké máme možnosti?
Máme dvě možnosti, které jsou dost odlišné. Ta první možnost je téměř pro každého, to znamená, máme-li dalekohled, ale konec konců i jenom stativ s tím foťákem bez dalekohledu a chceme si vyfotografovat mléčnou dráhu nebo chceme si vyfotografovat dráhy hvězd, pokud budeme fotit delší dobu, tak je možné použít normální kompaktní digitální fotoaparát. Pokud chceme fotografovat třeba měsíc, tak můžeme ten digitální fotoaparát přiložit i k okuláru toho dalekohledu a vyfotografujeme to, co právě pozoruje ten dalekohled. Ale pak je ten velký skok k takové té opravdové, byť ještě pořád amatérské astronomické fotografii, a to už jsou CCD kamery, to už je samostatné zařízení namontované místo okuláru na tom dalekohledu, velmi často ovládané z počítače, a to už je teda pro fajnšmekry nebo ty, kteří si poradí s technikou u dalekohledu.
O astronomii jako o koníčku jsme si povídali s profesionálním astronomem Pavlem Suchanem.
Hobby magazín.
Možná jste si po letošní tuhé zimě už definitivně předsevzali, že tu příští zimu už ale doopravdy budete mít doma nejenom útulněji, ale hlavně tepleji. Jenomže žádné sofistikované topení vám doma nevytvoří tu nádhernou atmosféru, jakou dokáže jenom domácí krb. Znám i jedince, kteří jsou ochotní odpřisáhnout, že žádný televizní program se nevyrovná pohledu na ten úchvatný taneček plamínků nad hořícími poleny. Je v tom možná i po předcích zděděný atavismus. Už člověk jeskyní se cítil v pohodě a bezpečí pouze tehdy, když měl, dejme tomu v býčí skále, dobře fungující ohniště se spolehlivým tahem. Jak ale dnes postavit krb, aby doopravdy hřál, nečoudil a váš byt také, jak se patří, zútulnil? To pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u Roberta Wirta, známého to fotografa předních časopisů o bydlení.
V jakém bytě či v jakém domě se nám vyplatí zřídit si krb?
Já si myslím, že se vyplatí v každém případě, když chceme topit dřevem a v podstatě nebýt závislí jenom na určitém druhu topení. Záleží na tom, zda je stavba schopná a připravená pojmout ten krb, zda jsou vhodné komíny a zda máme možnost mít přísun kvalitního materiálu na topení, to znamená dřeva.
Jaký materiál na samotnou stavbu krbu je nejvhodnější? Jsou to různé krbové kachlíky nebo cihly nebo kameny?
Tam záleží na tom, co vlastně od toho krbu budeme požadovat. Jestli chceme, aby vlastně ten krb dokázal akumulovat teplo, to znamená nahřál nějakou stěnu nebo materiál, kterým je obestavěn, anebo pouze ohříval vzduch, který bude cirkulovat tím obezděním. Ideální je vlastně to propojit oboje, aby jednak ohříval vzduch, který může být i exportován potom do dalších místností a zároveň nahříval určitou pasáž toho obezdění, která potom nám sála do interiéru. Čili ta pasáž, která by měla vlastně nám vyhřívat interiér, může být cihlová, ideálně například mastek, který dokáže velice dobře předávat to teplo dál.
Samozřejmě otevřené krby, které známe z těch historických filmů, ty mají své kouzlo. Dá se takto otevřený krb skutečně postavit i dnes tak, aby vyhříval?
Dá se samozřejmě postavit, ale ta jeho výkonnost není tak dobrá, ale výhodou je, že ty moderní krby z dvířky se dají otevřít a dají se používat vlastně jako otevřené ohniště. Buď ta dvířka otevřeme jako klasická vrátka, anebo jsou i skla, která jsou výsuvná, takže vlastně to sklo vysuneme nahoru a není vůbec vidět, takže vlastně máme princip otevřeného ohniště.
Jak je to ale se sáním vzduchu v případě krbu? Pokud máme skutečně výkonný krb, nehrozí tam, že začne docházet k úbytku kyslíku například v místnostech, kde ten krb je?
To samozřejmě musíme skonzultovat s kamnářem. Ideální je, když krb vlastně si nasává do ohniště vzduch zvenku, čili se vlastně v případě, když máme novostavbu nebo rekonstrukci, rovnou přivede nějakou trubkou vzduch zvenku pod ohniště a tím pádem není krb závislý na vzduchu z interiéru. Důležitá věc je také to, aby jsme nezapomněli, že můžeme uměle vytvořit podtlak v místnosti například digestoří nebo větrákem na záchodě nebo v koupelně a tím pádem otočíme tah krbu a začne nám kouřit do místnosti, což si vlastně ani v ten okamžik neuvědomíme, že toto může nastat.
A mohl byste právě toto proudění vzduchu přes digestoř vysvětlit?
No, je to to, že vlastně digestoř, případně větrák na záchodě či v koupelně, nasává vzduch z interiéru a vlastně tím, že je to uzavřený prostor, tak ten vzduch potřebuje někde být přiváděn. Čili když máme zavřená okna, zavřené dveře, tak vlastně je zde na bílední ten krb, který vlastně má otevřené ohniště s komínem a může se otočit tah toho krbu díky té digestoři a začne nám kouřit do místnosti ten krb a ani si vlastně neuvědomíme, že je na vině ta digestoř.
Hobby magazín.
A teď ještě tajúplně avizovaný tip pro chovatele. Varan stepní je větší ještěr, se kterým se většinou setkáváme spíš v zoologických zahradách. I když, popravdě řečeno, toto 1,5 metru dlouhé zvíře neuniklo ani zájmu našich domácích chovatelů. Následující příspěvek bude tedy právě o varanovi stepním a o jeho možném životě v lidské péči. Za Lízou Švejdovou, odbornicí na zájmové chovy, zajdeme s Janem Zítkou.
Já o vás vím, že vy jste sama varana chovala, varana stepního. Prozraďte, čím vás zaujal.
Tak je to velice zajímavý ještěr. Je to vlastně, dá se říct, jeden z menších varanů, takže je možnost ho chovat doma tím, že není tak náročný na ten chov jako ostatní druhy varanů.
Co si všechno rozmyslet, než udělám ten krok, koupím si varana a budu ho chovat?
Tak musíme myslet na to, že to není zvíře na rok, že vlastně většina plazů je docela dlouhověkých. Potom celkově u varanů jsou velké nároky na prostor, protože je to přece jenom velké zvíře. Varan stepní může dorůst až 150 cm. Terárium musí být i tomu přizpůsobené. Délka třeba 2 metry, šířka na metr. Výška nemusí být tolik vysoké terárium, protože varan žije vlastně na zemi, neleze ten stepní. Určitě to chce, aby člověk měl už zkušenost s teralistikou, měl už předtím nějaká teralidní zvířata, protože přece jenom ten varan potřebuje větší péči, větší prostor a celkově je to náročnější.
Co dál by to terárium mělo mít? To znamená určitě zmiňme zdroj tepla, zdroj světla a další vybavení.
Varan je vlastně pouštní zvíře, takže terárium musí být polopouštního typu, takže nejlépe na dno vrstu písku, úkryty, kůry, kameny, větve, aby se mohl varan schovat. Určitě zdroj tepla, světla, udržovat v jednom místě větší teplotu pod zdrojem 30 stupňů, v druhém místě nižší teplotu třeba okolo 25 stupňů, určitě misku s vodou a nezapomínat také rosit. Určitě na noc musí být pokles teploty, svítit přes den a na noc zhasnout.
Dobré vědět dopředu, jak s takovým varanem komunikovat, to znamená, jak se k němu přiblížit, jak s ním manipulovat. Co byste nám poradila v tomto ohledu?
U toho varana moc dobře poznáme, když nemá náladu nebo když nás chce napadnout, on se celý nafoukne, syčí, vzteká se, může vlastně mrskat ocasem, zvykat ho na ruku, zvykat ho na to, že se terárium otvírá, vlastně přivykat ho tomu každodennímu soužití s ním a on si taky časem zvykne. Pokud máme varana chvíli doma, chceme, aby se na nás zvyknul, tak ne hned ho brát do ruky, přenášet, přibližovat se k němu ze zadu. Musíme prostě vždy upozornit jako u každého zvířete, že u něj jsme. A nejdříve pomalu jenom dávat ruku do terária a pak prostě postupovat dál jako u ochočování jiných zvířat.
Ono asi i krmení varana bude dost finančně náročná záležitost.
Je to masožravec, je to větší ještě, takže to sežere víc. Denně krmit, samozřejmě zase myší holata, myši, kuřecí srdíčka, vlastně masitá strava musí být kvalitní.
Co byste dávala svému varanovi, když jste mu chtěla dát opravdu nějakou pochoutku?
Tak můj varán měl hrozně rád křepelčí vajíčka na tvrdo uvařená.
Pokud už jsme si všechno zvážili a rozhodneme se, že si pořídíme varana stepního, na co ještě myslet v tu chvíli?
Varan stepní patří mezi citesová zvířata, takže musíme myslet na to, že skoupí, si musíme koupit vlastně i doklad cites, který musíme dokládat k tomu zvířeti.
Radí chovatelka a odbornice na zájmové chovy Líza Švejdová.
Hobby magazín.
A co vás čeká zase za týden? V příštím dílu se, přátelé, dozvíte, jak doma pěstovat citroníky nebo mandaríny. A jako doplněk? Zajímalo by vás bojové umění, ovšem ne ledas jaké, nýbrž takové, které má v skutku dlouhou historii a kde se bojuje s elegancí, sebekontrolou i patřičným soustředěním. V tom případě si nás zase za týden určitě nalaďte. Příště vám také připomeneme, jak psy a kočky co nejlépe ochránit před nepříjemnými parazity. Klišťata jsou totiž nebezpečná nejen pro lidi, ale i pro jejich zvířecí miláčky. Dobrá rada na závěr. Dejme tomu, že jste si právě sami domalovali pokoj. Štětka vám nezaschne, pokud ji dáte do alobalu nebo do plechovky s vodou, kam jste kápli i trochu a vyváže. Tak zase příště.